Redko kaj ima moč, da name naredi tolikšen vtis, kot zaokrožena vodna celota z zaključenimi robovi v mojem vidnem polju. Dodaj še lesen pomol, če tudi podrt, melanholična drevesa in grmovje, ki kot varuhi ohranjajo sveto samotnost, in plahe ptice, drseče po mirni gladini. V tistem trenutku je to vse, kar potrebujem za srečo. Ob jezerih postanem pesnica. Tako je na svoji spletni strani med drugim zapisala Manca Korelc, ki jo navdušujejo jezera, toda to ni navadno navdušenje, ampak pravi projekt z naslovom Moja jezera. Postavila si je namreč cilj, da bo s kolesom ali peš obiskala vsa slovenska jezera. Teh naj bi bilo po nekaterih ocenah od 900 do 1300. Po 2 letih, odkar to počne, Manca meni, da jih je še precej več. Ob vsakem obisku jezero opiše, fotografira in mu določi lego na zemljevidu, potem pa vse objavi na svoji spletni strani. Ta bo sčasoma postala spletni leksikon vseh slovenskih jezer. Manco Korelc bomo spoznali v oddaji Razkošje v glavi, njen avtor je Milan Trobič.
Manca Korelc je končala dodiplomski študij na Fakulteti za turistične študije turistika v Portorožu, podiplomskega pa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer trženje. Je magistra poslovnih ved. Kot samostojna svetovalka se ukvarja s komunikacijo na družbenih medijih in že 10 let deluje na področju digitalnega marketinga. Doma je v Kočevju in je zelo navdušena športnica. Nekoč se je veliko ukvarjala s tekom, potem pa se je preusmerila na kolesarjenje. To je zanjo postalo prava strast in bolj se je povečevalo število prevoženih kilometrov, bolj se je kristalizirala ideja, da ta šport poveže še z nečim drugim. Konec leta 2016 je tako začela projekt Moja jezera. To pomeni, da si je izbrala cilj, da bo obiskala in opisala vsa slovenska jezera oziroma stoječe vode. Manca Korelc.
Ko sem začela pripravljati projekt, sem našla neuradno številko med 900 in 1300. Sedaj, ko sem že več kot eno leto na poti okoli jezer, sumim, da jih je še veliko več, ker jih na poti najdem veliko, ki jih ni v drugih verih. Ja, veliko jih je, predvsem me navdušuje, koliko je lepih takšnih, ki jih ne poznamo. Zakaj sem se odločila za ta projekt? Ko sem 2 leti nazaj kupila kolo, sem v prvi sezoni prevozila skoraj 5000 km. Bila sem praktično, se mi zdi, vsak vikend na kolesu, ampak sem potem konec leta ugotovila, da želim tem kilometrom dati nek namen, nek cilj, nek dom, da samo ne naberam in seštevam praznih kilometrov na cesti, ampak zares ustvarjam nekaj svojega. In tako je nastala ideja o jezerih. Zakaj ravno ta oblika vode? Sicer me voda že od nekdaj nekako navdušuje, všeč mi je v vseh svojih oblikah, ampak jezera so mi še posebej ljuba, ker so nekako zaokrožena celota. Ko vidiš morje, ne vidiš konca, pravzaprav ob jezeru sploh manjših je pa nekako otipljivo, vidiš otipljivo celostno lepoto in morda zato. Pa zelo me umirijo, sem sicer precej energična ženska, ampak ob vodi se pa zelo rada umirim.
Kakšno je bilo tisto merilo, kaj pravzaprav je jezero, kaj pa ni jezero?
Jaz se sicer poimenujem vsakar jezera, generalno sicer obiskujem tudi ribnike, kali, mlake, barje in tako naprej. Ni merila, obiskujem vsa. Ko sem začela pripravljati projekt, sem želela postaviti nek seznam, jezer toliko in toliko jih obiščem, druga ne pridejo poštev, ampak pri raziskovanju nisem našla dejavnika, ki bi določil eno jezero ja, drugo bi pa izuzel iz seznama. Tako da sem potem v enem trenutku rekla vsa jezera In mislim, da je bilo tist ključen trenutek tudi pri moji motivaciji na poti, pri temu, da se res ne ostavim, ne glede na to, kje to jezero je, in sem sama sebi lahko rečem hvaležna, da sem si zadala tako visok cilj, ki pa ni nedosegljiv.
Katero je bilo vaše prvo jezero?
Lahko rečem Kočevsko, ker od tam prihajam. In je tudi na nek način, lahko rečem, moje najljubše. Veliko spominov imam iz najstniških let na jezero in mi je zato nekaj posebnega. In seveda največkrat sem ga obiskala, tako da se kar dostkrat srečava s tem jezerom.
Ko recimo začnete recimo ta konkreten obisk nekega jezera, kako to vse skupaj poteka?
Vsako jezero gre skozi nekak proces, lahko rečem. Prvi del je načrtovanje, da za načrtovanje potrebujem tudi največ časa, torej da si izberem regijo nekak, da si izberem, da načrtujem kolesarsko traso, torej od jezera 1 do jezera N, kolikor jih pač želim tisti dan. Sicer vozila sem tudi po zimi, ko so bili sicer seveda ture krajše, zdaj je prišla pomlad in potem poleti so ture veliko daljše. Največ mislim, da sem 26 jezer oziroma to so bile Kaline Veliki planini obiskala, tako da je prva faza načrtovanje, potem seveda vožnja, fotografiranje, opis, potem gre to vse na splet, na spletno stran mojajezera.si in na to tista, ki se mi zdijo smiselna, da v njih povem tudi na Facebooku in na Instagramu. Grejo seveda tudi na druge kanale.
Pa je recimo to vedno tako preprosto, se usedeš na kolo, prideš tja, pogledaš jezero in to je to. Ali se vam kaj takega recimo tudi zgodi na poti nepredvidljivega?
Kakšne zelo negativne izkušnje nisem imela, je pa res, da se včasih zgodi, da moram to jezero prav iskati. Skoraj vsa so na Googlovih zemljevidih, ampak ko vidiš v aplikaciji, da moraš čez kakšen gost, da moraš čez polja, veliko krat se zgodi, da je neprevozno, da moram kolo nositi pri sebi ali ga pustim zaklenjenega ob kakšnem drevesu in se odpravim peš. Tako da veliko krat se srečujem s takimi jezeri, ki niso tako ob cesti, niso lahko dosegljiva, ampak moram reči, da so mi takšna še posebej ljuba, ker je, se moraš zanje potruditi, pa vemo, da so stvari v življenju, za katere se je treba malo potruditi, so nam veliko ljubše. In je to tudi, to iskanje mi je še posebej navdušujoče v tem projektu. Tako da moram včasih preko sebe, mnogokrat me je strah na poti, ali je že pozno ura zvečer ali domišljija zaradi okolice zaigra, ampak ravno zaradi tega, ker sem rekla v začetku, da bom obiskala vsa jezera, ravno to je tisti vzrok, da se res ne ustavim nikjer, da včasih je treba malo se ustaviti, zadihati, zbrati pogum, ampak ta cilj, ko rečem vsa jezera, mi daje takšno močno voljo, da pač enostavno moram najti način, moram najti pot, včasih tudi pod električno ograjo, mnogokrat me je že streslo, ampak ko rečeš, vsa jezera, moram tudi to, ne grem stran brez fotografij tega jezera in je to res zanimivo. Močne in negativne izkušnje ni bilo, je mnogo takih izzivov na poti, to pa.
Kakovosti slovenskih voda se velikokrat krešejo mnenja, ne nazadnje so med regijami razlike in tak je tudi odnos do voda. Kakšna pa je kakovost slovenskih jezer, ki jih je Manca že obiskala?
Na videz je mnogo onesnaženih, pri mnogih vidim ostanke, mnoga so takšni ribniki, ki so zelo priljubljeni med ribiči in vidiš konzerve in tako naprej, tako da je tudi okolica včasih onesnažena. Škoda je, da se ne ukvarjamo več stoječimi vodami. Tudi to, ko sem pripravljala projekt, sem ugotovila, da ni uradnega seznama. Tako da na tem mestu spodbudim ustrezne organizacije tudi k temu. Ni. Jaz pripravljam najbolj popoln seznam slovenskih jezer. Mnogokrat vidim, da so res onesnažena, da je škoda, da ne pazimo na to, ker zagotovo nivo oziroma kakovost vode vpliva tudi na okolico in je škoda, da se zapušča oziroma da se ne ukvarjamo več s stoječimi vodami.
Glede na to, da ste študirali tudi turistiko oziroma turizem, kako je pa z vključitvijo teh stoječih voda v nek turistični produkt?
Zelo veliko različnih zgodb je tukaj. Ena zadnjih so recimo kali na Krasu, ki sem z raziskovanjem ugotovila, kako zelo so pomembne te stoječe vode za tisto okolje. Mnogo učnih poti je okoli kali, kar me je zelo, zelo prijetno presenetilo. Več takšnih praks bi si želela. Medtem, ko kje drugje najdem po zemljevidu kakšen ribnik, bajer, kakorkoli, pa ni niti nobene table do njega. Kar je škoda, bi jih lahko več izkoristili, ker vemo, voda je vir življenja in ob vodi se lahko družimo in tako naprej in so zelo primerna, da bi jih vključili v neko turistično ponudbo. Sem pa doživela tudi nek ribnik, do katerega kar nekaj makadamske ceste vodi, ogromno tabel, tako da res najdeš tist bajer, ampak ko prideš pa zraven, je pa videti zanemarjen. Tako da je zelo več različnih zgodb. A ne? Od tega, da so dobro označeni, pa prideš tja, pa je cilj potem, bi si želela, da je bolj urejen, do tega, da so luštna jezera, pa niti nobene tableni. Tako da zdaj, a si lokalna skupnost želi to ohraniti zase, pa ne pokazati tega drugim, vzroki so verjetno različni, ampak ja, mogoče je podobno, kot se s kakovostjo vode tukaj ne ukvarjajo, so morda preveč čisla na tista najbolj znamenita, ki jih imamo in je škoda.
Obiskovalci njene spletne strani se na njen projekt zelo pozitivno odzivajo. Kaj pa država, pa sponzori? Vse skupaj namreč tudi nekaj stane. Manca Koreljc.
Sledilci sem večje manj v kontaktu na družbenih medijih, na Facebooku najbolj. S kakšnimi podporniki se srečamo tudi v živo, potem sicer ne sodelujem z mnogimi podjetji. Z državo pa nisem še v kontaktu, moram reči. Je pa res, da je moja želja, da sodelujem tudi z njimi, da lahko ustvarimo kakšno večjo jezersko zgodbo, ampak verjamem, da bo tudi do tega prišlo.
So vas kdaj že povabili recimo na kakšno predavanje o tem, kakšno so pravzaprav slovenske jezera in kaj skrivajo?
Nedavno sem predavala na ekonomski fakulteti študentom o tem. Sem pa tja me povabijo, ampak morda bolj v smislu poslovnem, nekako mešanco med poslovnimi temami in pa jezeri, tako direktno, geografsko, turistično, tega je pa zaenkrat manj.
O sporočilnosti tega vašega projekta sva že nekaj rekla, ampak gre pa za neko kombinacijo tega, kar pravzaprav počnete in pa kombinacijo vaših strasti.
Ja, projekt je seštevek torej družbenih medijev, komunikacije na teh medijih, kar je moja poslovna strast in tudi poslovna smer, kolesarjenja, ker sem rekreativna športnica, tako da je tudi gibanje s kolesom naravo čisto na drugačen način zaznamo, kot v avtomobilu, predolgo bi trajalo peš. Torej nekako se stavlja in pa jezera, seveda kot nek ključen moment v tej zgodbi, tako da res je to, ne moram reči več projekt, ampak zame poslanstvo postalo. Je še vedno popoldanski projekt, to je hobi, ampak nekako ogromno časa, tudi če ne delam, če ne pišem ali planiram, ogromno časa razmišljam o projektu, kako ga usmerjati naprej, kako ga razvijati, kaj še lahko dam ljudem, ker vidim, da tak projekt potrebuje publiko, potrebujem odziv ljudi. Zelo me veseli, če mi kdo pošle kakšno fotografijo z jezera, ker potem vidim, aha, zares sem motivirala sledilce, da so šli obiskat kakšno čist novo jezero. Vesela sem tudi informacije kakšnih jezer Bajerjev, ki jih ni v mojih virih, tako da ja, združuje res vse tisto, postaja pravzaprav moje življenje. No? Tako da vprašanje, kdaj bom tudi pri zadnjem jezeru, če se bo to sploh zgodilo.
Jezera je na začetku obiskovala sama, zdaj se ji je pridružil prijatelj.
Zdaj pa postaja to mal izziv, zato ker čist iz logističnega vidika se z avtom odpeljeva do prvega jezera in potem greva vsak po svoje, jaz grem s kolesom, on z avtomobilom posebej in potem se vmes srečeva oziroma pri zadnjem jezeru se ponovno dobiva in greva z avtomobilom potem domov. Tako da sva dobra kombinacija, on tudi veliko snema in fotografira z dronom, tako da sem veliko krat tudi jaz v sredini njegovih fotografij, drugih članov ekipe pa še nimam. Ampak verjetno bom slej ko prej morala razmišljati tudi v to smer, ker gre res veliko časa za to, ampak zaenkrat še čutim, da mi je preblizu, da bi dala komu ali komunikacijo na Facebooku, da bi outsourcala to ali opise, to ne gre, ker je preveč oseben projekt. Je pa res, da bo verjetno slej ko prej prerasel moj čas.
S tem projektom ste prisotni v tem digitalnem svetu, ampak ali kdaj razmišljate tudi čisto o tej klasični, standardni obliki, kot je knjiga ali pa kaj podobnega?
Ja, knjiga zagotovo bo, verjetno več njih, kakšna bolj v turistično smer, kakšna morda bolj v osebno, ampak imamo načrtu tudi, oziroma želja je, da ustvarjam tudi video vsebine, dokumentarne filme, morda bolj v to tudi v klasični del. Digitalni svet je bil seveda kot moj poslovni svet prva misel in tudi prvi kanal, ampak v prihodnosti pa seveda ni digital edino. Bi želela tudi bolj v klasične medije.
Pa bi se takega projekta obiskovanja jezer lotila, če bi bila recimo na Finskem? Tam imajo skoraj 200 tisoč jezer.
Ne, to bi bila utopija, ker v enem življenju ne bi prišla do 100 tisoč. Kanada jih ima menda čez 2 milijona, tako da tam tudi ne bi šlo. Tam bi morda se šla tudi takšnega projekta, ampak seveda bi morala najti nek dejavnik, ki bi rekel, ti jezero spadaš v seznam tipa, ne? Morda bi bila to velikost. Tudi tukaj sem poskušala v Sloveniji iti s tem dejavnikom v projekt, da bi bila velikost tista, ampak sem videla po fotografijah, da jih je toliko lepih, čisto majhnih, da bi bilo res škoda, da jih ne bi pokazala tudi drugi. Bi se lotila, ampak na drugačen način.
Kaj bi bil recimo, če imate kakšen tak stavek, kakšen moto, kaj je tista usmeritev, ko si rečete, ne vem, ko ste utrujeni, ko snujete nov projekt in tako naprej, kaj je tisto vodilo, ki vam da neko energijo, vas popelje naprej?
Vedno mi daje to energijo ravno cilj, vsa jezera, ker če se nečesa lotiš in potem nekako napol delaš, počneš stvari, sam sebe nekako negiraš, zaviraš neko rast in to je zastavljanje nekih ciljev, ki so seveda dovolj visoki, pa vendar dosegljivi, je moje vodilo v vseh dimenzijah življenja. Predvsem to, da je napredek, da vidim pri sebi, da jaz rasem, da se učim in pa tudi, da vidim, da ljudem dajem. Projekt potrebuje publiko, poslušalce, gledalce in bralce in ko mi ljudje pišejo z informacijo o kakšnem ribniku, jezeru ali pa ko mi pišejo, včasih je bilo večkrat tudi to, ker sem bolj šport izpostavljala, zaradi tebe, nekdo mi je pisal, zaradi tebe sem spet začel hoditi v hrib. To je res nekaj neverjetnega, da lahko inspiriraš ljudi z lastnim početjem in da vidiš, da premakneš nekoga, da je šel, da je ostal v soboto iz kavča in šel s kolesom k jezeru. To je res neko vodilo, ki vedno daje novo motivacijo, čeprav jo imam več in manj zares v sebi, ampak ko dobim pa odziv strani sledilcev, je pa vsakokrat še vedno mislim, da sem kar ganjena. No.
Manca Korelc je sama zapisala, da je energična, samosvoja in da rada presega osebne rekorde.
Eden izmed takšnih rekordov je bilo prekolesariti Slovenijo v enem dnevu. Pred jezeri je bilo prvo sezono kolesarjanja, je bila moja motivacija čim več prekolesariti v enem dnevu. Najvišja številka je bila 368 km od Hodoša do Pirana. Veliko kilometrov je to, sploh za kolesarko začetnico in ne ekstremno športnico sicer, ampak je bil res tak izziv, predvsem zato, ker sem šla sama. Nisem želela nobenega spremstva, sem rekla, to je nekak test zame, kako se znajdem v taki situaciji in je bilo, moram priznati, zelo težko na koncu. Zadnjih 100 kilometrov je bilo precej težkih, no, ampak podobno, kot kar pri jezerih, ko rečem vsa in se ne ustavim, ne glede na oviro, tako je bilo tudi na tej diagonali. Je bilo težko, predvsem seveda fizična utrujenost, psihična utrujenost, ampak sem imela cel čas v glavi, če ne pridem do konca, je vsak kilometr za manj. Tako da je to ena izmed res največjih motivacij mojih sicer tudi v življenju. Ne? Torej, če se česa lotim, vedno pridem do konca in če mi ni toliko do tega, se sploh ne lotim.
No, zanimive so tudi istočnice, da vedno nosite črno barvo, veliko časa potrebujete zase in vaša najljubša številka je 3.
Ja, to sem navrgla nekaj takih zanimivosti o sebi. Velikokrat nosim črno barvo, čeprav se temu nekako vsaj poleti malo izognem, tako da odenem v bolj žive barve. Ja, trojka pa že od nekdaj, zanimivo. Sem včasih, ko sem bila majhna, sem vse številke seštevala tako, da je na koncu prišla trojka. Ne počnem več tega, ampak trojka pa še vedno nekako. Vse najboljše stvari so 3, pravijo.
Zbirate zanimivo tudi odpiralce pisem.
Ja, vedno, ko grem na kakšno potovanje v tujino, zadnje čase sicer sem veliko v Sloveniji, kupim odpiralc pisem. Zdi se mi tak veličasten predmet, združuje eleganco in povezuje zgodovino z današnjim časom. Tudi uporabljam za res odpiralec pisem za odpiranje kuvert, je zelo praktično in jih imam kar precej že doma in so res nekaj posebnega. To je edino, kar kupim na potovanjih, pa ni nabiralec prahu.
Kaj pa načrti za prihodnost?
Morda bi želela projekt usmeriti na način, da lahko več časa posvetim temu. Predvsem bi želela, kot sem že omenila, pridobiti kakšnega poslovnega partnerja, ki mi pomaga predvsem finančno. Želela bi namreč nadgraditi spletno stran, morda tudi ustvariti novo, ki bi združevala izbrana jezera, ne vseh 1500, ampak izbrana, ampak tudi opremljena s turističnimi informacijami, kje se da dobro jest, spat, druge kulturne naravne znamenitosti okoli, možnost tudi sestavljanja izleta, tako da pa seveda v tujih jezikih. To za zdaj presega mene, ampak je pa to v načrtu, to je nekaka tista nadgradnja, ki ne bo zgolj osebna, tako kot trenutno so jezera, spletna stran, ampak bi želela dati na takšen način še več koristnih informacij za domače in seveda tudi tuje goste.
Iščete nove izzive tudi zase?
Ja, vedno, vedno. Jezera je bil tak zelo velik izziv, ker vidim, kako mi je spremenil življenje. Iščem izzive tudi v športu, ker vidim, kako recimo povezava med športom in poslom, kako zelo močno deluje. Tudi jezera kot taka, ker se nenehno spodbujam, nenehno motiviram, vidim, kako me opogumljajo, ker moram iti recimo čez nek gost temen, da je reči, pa je nekakšna prispodoba za nek poslovni izziv čisto na drugi strani življenjske poti. Diagonala čez Slovenijo je bil en tak izziv, Sicer sva z enim stanovskim kolegom šla nekako, on je šel kontra, je šel iz Pirana v Hodoš, jaz pa kontra. Naredila sva tudi drugo diagonalo iz Rateč v Žuniče, v Beli krajini. Zdaj morava še prekrižati Slovenijo. To so ni taki izzivi, sem pa tja se lotim kakšnega tekaškega izziva ali teka po stopnicah. Premikanje lastnih meja je en izmed mojih hobijev v narekovajih, zato ker se na takšen način razvijam in osebno in poslovno in res opogumlja, da je samozavest na vseh področjih življenja. In rasteš na tak način, če se ne postaviš v okolje, ki ga ne poznaš, če moraš od sebe dati nekaj, česar ne poznaš, ne veš, ali si sposoben, ampak res je, kot pravijo, vse je v glavi.
Ampak, če pride kakšen izziv, ki je nenapovedan, sej veliko je takih izzivov, ki so nenapovedani, ko človek se enostavno sesuje, kako pa se potem sestavite?
Dam si čas. Ne zmoti me to, da me sesuje, čeprav me nobena stvar zadnjih let res ne poruši. Morda me ostavi za par dni, morda moram več spati, odjokati morda kakšno uro, ampak to so stvari, ki so običajne v človeškem življenju in si dovolim tudi drugo stran. Ljudje mislim, da me sploh prek družbenih medijev poznajo kot neustrašno punco, ki se loteva vseh možnih izzivov, ampak seveda na drugi strani pride tudi trenutek, ko morda ne najdem motivacije ali pa si rečem, a sem res se tega lotila, ampak ravno tisti trenutek je treba izkoristiti sebi vprit in rečeš, to je trenutek, ki kaže na mojo mejo in zdaj treba čez to. In to je tisto, da začutiš na lastni koži, da rasteš. Ne gre brez takšnih trenutkov in je prav tako, da so svetli toliko bolj lepi.
Spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Razkošje v glavi, v kateri smo spoznali Manco Korelc, punco z jezeri. Avtor oddaje je Milan Trobič, za tonsko izvedbo je poskrbela tonska mojstrica Mirta Berlan, napovedovalec Igor Velše. Oddajo lahko spet slišite v arhivu na spletni strani radioprvi.rtvslo.si, kjer najdete tudi zapis in fotografije.